Terwijl hulle is die naweek bietjie weg, so ons het iemand wat vir ons kom preek hierso. En dit is Esther. Esther Venter, baie welkom by ons. Sy en haar man het gehelp by Pretoria se kerkplant waar hulle 5 jaar was en sy daarna het hulle gehelp by Johannesburg se kerkplant en op die oomblik is hulle in Tygerberg. Nou so hulle is, gaan so al agter ras hulle aan. Maar ja, sy is getroud en sy het 1 kind. En die van julle wat nie weet nie, sy was ook 'n Egoli ster. So miskien herken van julle vir haar en ek het gedink nogal as ons haar kan kry vir hierdie aktrises wat benodig word hierso. Kan ons haar dalk invoer. My Esther, baie welkom hoor. Baie dankie.
Okay, julle kan maar staan saam met my.
So iemand is wat 'n woord het.
Dankie worship team, Andrisha, Spanikie. Dit het my vanoggend verskriklik geseën, want al daai liedjies het ons gesing toe ons kinders was. En dit is nou 'n lekker herinnering. Pieter gesê, my naam is Esther, is my baie lekker om hier te wees vanoggend. Ek wil eers net sê, ek is altyd oorweldig as ek in 'n kerk of 'n gemeente of Bybelskool of iets staan en daar's baie ouer mense, mense wat ouer as ek is. Ek is 32, ek is nie skaam daaroor nie. So heel wat van julle is ouer as ek en dan voel ek altyd verskriklik wat is die woord? Humbled. Ek's regtig ek wil dankie sê dat julle vanoggend hier sit en dat julle julle ore oop maak en dat julle luister na my. Gaan luister na my. ek voel altyd oorweldig met die Here se genade dat hy donkies en klippe en jong mense kan gebruik om sy woord te deel en ek is baie bevoorreg. Ek wil net gou bid vir ons. Here, baie dankie vir vanoggend. Baie dankie. Here, vanoggend het dit regtig vir my gevoel asof u net 'n tafel kom dek vir u mense en u your banner over us Lord is love, Here. En u wil regtig vanoggend die mense kom omarm en vir hulle 'n woord van bemoediging bring, Here. Dankie daarvoor. Amen. My printer gisteraand. My sussie Alida Borman is my sussie, Riek se vrou, en sy sê vir julle baie groete. Sy het vir my gesê, "Die tannies en mamas by is baie cool." So sy het gesê ek moet vir julle baie groete stuur. My printer het nie gewerk nie. So gisteraand het my man vir my hierdie dingetjie my preek opgelaai. En nou sien ek net sy Facebook. Nou moet ek hier uitkom. Kyk's uit. So julle moet nou asseblief geduldig met my. Ek weet ek is veronderstel om dit te kan regkry. Maar ek verkies maar die papiertjies. Dit is mos nou makliker. Daar kom hy nou. Alraai. Kom ons kyk hoe gaan dit. Goed. Ek praat vanoggend oor daar's 'n huis van gebed en dis hoekom ek voel die gebedsspan agter gebed die liedjies en alles is regtig bevestig en op pad hiernatoe het ek en Alida in die kar gebid vir vanoggend en ons het oor en oor gevoel om te bid dat die naam van die Here is 'n veilige vesting en ons kan inkom vanoggend en maak nie saak wat daar aangaan in die magte en kragte in die lig nie. Ons is veilig want ons kom hier na die naam van die Here toe ons vergader in sy naam. En ons het vanoggend ook gesing, ons het net verklaar. So jy kan vanoggend hoef jy nie bekommerd te wees oor wat aangaan in die week of in jou familie of wat ook al nie. Jy is vanoggend veilig in die Here se vesting. Jy kan ontspan en jy kan sy woord wat hy vir jou het vanoggend ontvang. Rukkie terug, hulle het my rukkie terug het Jaco en Ras my gevra om 'n woord te bring vir die kerk en toe het ek nou begin voorberei. Ek begin gewoonlik so 10 woorde voorberei. En dan soos ek nader in die tyd kom dan kies ek nou eene. En ek sukkel 'n bietjie om op te staan in die oggend. My seentjie slaap verskriklik sleg. En een oggend voel ek net hier 6:00 is nog pikdonker en koud. Die Here sê ek moet nou opstaan. Ek spring op en ek gaan sit daar op 'n bank. Maar dis koud en ek sit net so en ek wou nog begin bid. Toe sê die Here net vir my bly stil en skryf neer. En die Here sê vir my dit skryf dit neer. Dit so 5 puntjies. Hy sê dit is wat jy moet preek oor. Dit is die woord wat jy moet deel. Sê ek, okay, dankie Here, en toe gaan slaap ek nou weer, want ek het nou gekry. Dit is wonderlik. En toe die week daarna, toe nooi Ras my om saam te gaan Amanda Leroot bedien nou hier in die Weskaap. Sy was daar by Helderberg, ons het twee aande vir haar gaan luister, en dit wat sy toe daai aand deel met ons, was vir my so bevestiging wat die Here vir my kom wys het. So toe het ek geweet, dit is definitief van die Here af, en ek het geweet, dit is definitief vir die kerk, is nie net vir my nie. En wat ek vanoggend vir julle wil praat is, hoekom voel dit baie keer vir ons gebede werk nie? Partykeer bid ons baie lank vir 'n ding, het voel dit dra nie krag nie. Partykeer ons spreek aan, weet Tenel en de Waalse kinders wat so siek bly. Ek het nou die dag vir julle gesê, maar u bloed is mos genoeg. Wat is die probleem? En verstaan, dit voel vir ons ons gebede dra nie krag nie. Het voel vir ons, het ons speel, dit niks werk nie. En dit kan baie dinge wees, ek jy kan 'n boek gaan lees oor gebed, maar ek voel die Here wys vir ons spesifieke dinge waarna ons moet oplet. God het vir my die volgende gesê, so hou vas aan jou sitplek, het klink baie woes, maar ons gaan dit mooi verduidelik vanoggend. God het gesê, jou gebede werk nie, omdat gebed nie vir jou prioriteit is nie, jy sielsbede bid, jy nie eenheid in eenheid lewe met ander nie, jy nie volhard in gebed nie, en omdat jy jou nie bekeer van jou sonde nie. Nou dit klink beskrikkelijk teregwysend, ek weet. So weet julle allemaal sit nou, weet die Here, en dit klink baie erg, maar ek wil vir julle sê, dit is eintlik nie 'n woord van teregwysing nie, dit is 'n woord van bemoediging, en ek gaan vir julle nou verduidelik hoekom dit 'n woord van bemoediging is, en aan die einde van die diens, geloof ek, gaan julle allemaal soveel vrymoedigheid hê om in die Here se troonkamer te gaan ingaan. Ok, so kom ons begin sommer dadelik. Elke huis, as mens groot word in 'n huis, mens kan seker sê, organisaties ook, maar meestal huise, het soort van 'n kode of 'n standaard, daar sekere reëls, daar sekere goed wat jou ma en pa nie eers hoef te sê nie, jy weet net, dit is ons huiswerk, dit is wat ons doen. Iets in my huis wat uitgestaan het, is eerlikheid. Dit is nou maar net iets wat my ma en pa was altyd eerlik met ons. Ons kon enigiets vir hulle vra en ons sou 'n eerlike antwoord kry. Hulle het nie nonsens gepraat eintlik nie. En ons het ook geweet, dit word van ons verwag. So leens, daar was nie eintlik 'n plek voor nie. Dit was nou net nie wat ons gedoen het nie. So in die Van der Merwe huis was eerlikheid een van die kodes, een van die standaarde, die ding wat vir my identiteit gee. Nou wanneer jy rebelleer teen daai ding, soos wat ons as tieners maar doen, toe ek nou 'n tiener was, het ek veral gerebelleer daarteen. En ons jok dan vir ons ouers of steek iets weg vir mekaar, dan onmiddellik voel jy uit plek uit. Jy voel onveilig in jou eie huis, want daai ding wat vir jou identiteit gee en wat jou lewenstyl veronderstel is om te wees, jy breek dit, want jy rebelleer daarteen. En as ons nou, as Jesus ons red, as ons nou tot bekering kom, dan red hy ons nou van ewige dood, maar hy red ons ook uit ons huise uit en uit ons organisaties uit, en hy red ons in sy huishouding in. Want mens kry goeie goed, soos eerlikheid kom obviously saam in die koninkryk van God, en maar baie van ons het negatiewe identiteite ook, wat ons in ons huise opgetel het, want dit is maar hoe ons dinge doen. So God red ons van al daai goed, en nou is ons in sy huishouding, en nou is daar sekere goed, wat sy huishouding, wat vir ons identiteit gee, wat veronderstel is om ons lewenstyl te wees, en heel bo aan die lysie, is gebed, en ek gaan nou vir julle sê hoekom, want as ons wil weet, wat is ons huishoudingse standaard, dan moet ons na Jesus kyk, want Jesus ken die Vader, die Pa, en hy doen ons nou wat God doen. So Jesus is ons voorbeeld. Jesus het baie te sê gehad oor gebed. As ek die evangelies gaan lees, voel ek altyd aangespreek, en het spreek tot my, sy gebedslewe. Maar voor ons na sy voorbeeld kyk, kom ons kyk net, wat het hy geleer? Hy het baie geleer oor gebed. Waar om te bid, waar om nie te bid nie, vir wie om te bid, wanneer om te bid. Daar was niemand vir wie jy nie kon bid nie, by the way, maar Jesus het baie te sê gehad oor gebed en hoe ons moet bid. Hy het ons geleer hoe om te bid. En hy het ook gedurig sy disippels wakker gemaak en aangemoedig, bid, 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 bid. En reg deur die Nuwe Testament word dit geëgo, oor en oor en oor. Daar's 'n paar vir skyfie 2 en 3, Kolossense, Tessalonisense, julle kan dit lees, Timoteus, bid sonder ophou, volhard in gebed. Die hele Testament, is die Nuwe Testament, sê vir ons deel, dat ons weet ons moet bid. Ok, nou Jesus is 'n voorbeeld ook. Hy het vroeg opgestaan, nog voor dit lig was, sê Markus 1 vers 35. Hy het laat in die nag gebid, hy het baie keer deur die nag gebid. Hy het hom onttrek na onherbergsame plekke om lang tye te bid, om tyd met God te spandeer. Baie keer dink ons om tyd met God te spandeer en om te bid is twee aparte goed. Nee, dit is nie. As jy tyd met God spandeer en bid jy, want jy praat mis met hom. Dis mis wat gebed is. Ok, so Jesus 'n voorbeeld, as hy nie besig was met sy bediening, met sy werk nie, of by sy familie nie, sy disippels nie, want met sy bediening was hy mos nou maar besig met die skares om hulle te leer, om hulle gesond te maak, om 'n pad met hulle te stap. Dit was sy werk en sy familie was sy disippels. Hy het alleen tyd met sy kinders spandeer, met sy disippels en hy het hulle getrein en opgevoed en reggemaak want hulle moet mos na die kerk verder vat. As hy nie een van daai twee goed gedoen het nie, dan het hy nie PlayStation gespeel nie en hy het nie hulle speel die PlayStation nie. Ons kerk is daar baie wat PlayStation speel. Hy het die puzzels gebou of iets anders nie, hy het tyd met God spandeer. Jesus het nie gaan werk of tyd met sy familie gaan spandeer sonder dat hy by die Vader was om te weet wat hy moes doen nie. Nou julle moet my, dit is nou sy geheimpie. Nou julle moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Die Here het nie 'n probleem met jou PlayStation of jou hekelklub of jou boekklub of jou sport of jou fietsry of jou gym of enige van daai nie. God het nie 'n probleem daarmee nie. Dit is deel van die lewe wat hy vir ons gegee het om te geniet. Hy wil ons hê ons moet die lewe geniet. OK. Maar daar is areas in ons almal se lewe waar God ons wil uitroep en in sy teenwoordigheid wil inroep. En ek wil hê jy moet vanoggend jou hart oopmaak en vir die Here vra om vir jou te kom wys, wat is die dingetjie wat hy wil hê jy vir hom moet bring? Wat hy daai tydjie wil hê. Die Here het met my baie hard kom praat oor televisie kyk. Ek hou nie eers van televisie nie, maar televisie het mos so 'n effek op jou. As jy eers gaan sit, dit kan jy nie opstaan nie. En daar's niks op die DStv nie, maar jy sal daar sit en sal kyk whatever opkom. So die Here het hard met my, nee, julle weet dit is mos so, nê. Die Here het hard met my gepraat oor televisie, so ek moes vir myself reëls maak. Ek kan een storie 'n week kyk en maande aan kyk ek vir The Good Wife. So nou weet julle almal wat my ou plesiertjie is. Maar die res van die week as ek vir die TV gaan sit, dan voel ek skuldig want ek weet ek moenie nou hier sit nie. Nou moet ek iets anders doen. En ek bid ook elke aand hier. Ek doen ander goed wat ek voel ek kan doen. Maar die Here het my kom praat oor televisie. So julle moet vir die Here vra, dele vrye tyd, wat is daar wat die Here wil hê wat hy vir jou? En dit is nie om goed by jou te steel nie, dis omdat hy beter goed vir jou het. Dat hy dit wil hê. So Jesus het so ek wil vanoggend vra, jy moet mooi vir jouself in jou hart vra, is gebed vir jou 'n prioriteit? En ons almal gaan sê ja, dit is. Ons wil graag meer bid en as ek vir jou vra, is dit vir jou die prioriteit wat dit vir Jesus was? Dan sê ons almal saam nee, nê. Nee. Want ons almal streef om soos Jesus te wees. So ek kan vir jou goeie nuus gee vanoggend. As gebed nie vir ons 'n prioriteit soos dit vir Jesus is nie. Ons almal wil meer bid. Gebed is soos water drink. Baie maklik. Wie van julle probeer altyd 'n bietjie meer wa? Ons wil ons altyd bietjie meer. Ons moet 2 liter 'n dag drink. Wie kry dit reg? Een ouetjie. Maar ons probeer, nê. Nee, ons almal wil bietjie meer water drink want ons weet dit is goed vir ons. Nou hoe drink ek meer water? Ek maak vir myself 'n ou reeltjie. Ek sê elke keer as ek 'n glas sien by die kraan, dan gaan ek 'n slukkie vat. En vandag vat ek net 5 slukkies meer. Want wie weet, as jy met 2 liter 'n dag begin, dan hou jy net 2 dae. Hou jy weer op met water drink, dan drink jy weer net koffie. Mes kan nie, want jy vlat jouself, jy kan dit nie koop mee nie. Mes begin bietjie, nê. Nee. Jy drink vandag 5 slukkies, môre is jy nogal daar, so drink jy sommer 10 slukkies. En oormôre dan drink jy al 'n liter. En dis dieselfde met gebed. So as ons meer wil bid, klein treetjies. Jy gaan moet dissipline hê. Elke keer dat ek 'n glas sien, moet ek hom optel. Wat is dissipline? Tannie Joyce Meyer, ek is baie lief vir haar. Sy sê: "Dissipline is wat jy moet hê sodat jy die dinge doen wat jy moet doen." Om jy goed te kry wat jy sê jy wil hê. Ek gaan dit in Engels weer sê. Discipline is what you must have to make you do the things you need to do in order to have the things you say you want. Ek wil 10 kg verloor, nie regtig nie. Ek wil 10 kg verloor, dan moet ek mos nou elke dag bietjie minder eet. Dan gaan ek daar uitkom. Okay, so dis dieselfde met gebed. Okay, ons almal wil meer bid. So ons sê klein goedjies. Sê vir jouself as ek in die kar klim, wat luister ek? Ons het Radio Tygerberg. Vang julle dit hier op? Ai, dis 'n lekker radiostasie. In elk geval, dan ek's liever daarvoor om dit te luister. So as ek in die kar klim, dan sit ek net my radio aan nie. Ek sê vir my die eerste minuut in die kar bid ek net. So klim in die kar en ek ry en vir 'n minuut lank bid ek en dan sit ek my radio aan. En jy sal verbaas wees, môre bid jy 5 minute en oormôre luister jy glad nie radio nie want jy het nou so verlore geraak in jou gesprek met die Here en daar bid jy meer. Bid voor eet, dis nie 'n godsdienstige ding om te bid voor jy eet nie. Dit is maar net 'n reël wat ons sê. Ons elke keer as ons almal saamkom by die tafel en vat ons hande en ons sê vir die Here dankie. En jy hoef nie eers vir kos dankie te sê nie. Jy kan sommer vir hom net dankie sê vir wat die oggend gebeur het. Ons dink altyd ons moet vir die kos bid. Ons kos is redelik veilig in Suid-Afrika. So ons kan vir enigiets bid. Okay. Sien die kos ook as jy wil, maar verstaan, dis net dit gaan eintlik oor ons sit saam en ons sê dankie vir God. Daar's weer 'n kansie wat ons bid, nê? Bid as jy gaan oefen. OK, ek weet meeste van ons oefen so hard dat ons nie kan bid nie, maar jy moet tog opwarm. Voor ek my draffie vat, dan stap ek vir 5 minute en bid ek daai 5 minute. Baie keer draf ek glad nie en ek bid 'n hele halfuur lank. Maar nog steeds dan het jy jou gees geoefen en dit is ook reg. Die Bybel sê dit is reg. OK, bid as jy kook. Ek moet baie bid as ek kook want ek's nie 'n goeie koker nie. My vriende sal van my verskil, maar hulle weet nie hoe baie ek bid as ek kook nie. Verstaan? En dan bid ek vir die kos en dan bid ek sommer vir ander goed ook. Bid voor jy gaan slaap. Bid saam met jou vrou elke dag. Dit is so 'n kragtige ding. Besluit saans voor jy hele kop op die bed, dan bid ons nou eers saam. Jy sal verbaas hoe baie goed jy voor begin bid. Jy kan dit net help. Jy begin jy met die Here praat oor goed wat in jou hart is. Dan hoor ek ook sommer wat in sy hart is wat ek eers van geweet het nie. Want hy sê dit mos nou vir die Here, maar nou kan ek dit ook hoor. So dis baie kragtig om saam te bid. Bid voor jy uit jou huis uit gaan. Bid as jy lees. OK, party mense kan nie bid as hulle lees nie, maar jy kan in die gees bid as jy lees. Veral as jy die Bybel lees, want dan maak dit vir jou sin. OK, so bid as jy verveeld is. Ek weet nie hoe mense verveeld kan wees nie. My niggies op universiteit het gereeld op hulle Facebook of hulle Blackberry status. I am so bored. Dan dink ek, wat doen julle? Hoe kan julle verveeld wees? Daar's so baie goed. Vir alles jy 'n ma is, nê? Nee. Jy het net altyd iets om te doen. Maar as jy nou een van daai mense is wat so bevoorreg is om verveeld te wees nou en dan, jy kan dan ook bid. OK. Of jy, en as jy nie weet waarvoor om te bid nie, nou sê, dis goed en wonderlik, maar waarvoor bid ek nou? Hier sit ek nou in die kar. Ek weet nie nou waarvoor om te bid nie. Praat met die Here oor wat jy sien. Maar ek sien net my garage. OK. Praat met die Here oor wat net in jou gedagtes is. Here, ek dink die hele tyd oor hierdie persoon wat my so pla. Dit pla my verskriklik. Praat met die Here daaroor. En die Here gaan met jou terugpraat. Praat met die Here oor wat jy sien, praat met hom oor wat in jou hart is. Wat ook al, wat jy met 'n vriendin of 'n vriend mee sou praat of bid in die gees. En dit bring my by punt 2, ek sal net oor die gees bid praat. Sielsbede. Jakobus 4 vers 3 sê: "Julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid." Haai, het jy gedink mens kan verkeerd bid? Hier sê dit in die Bybel. Julle bid verkeerd. Om dit in julle welluste deur te bring. Nou daai woord is vir my 'n baie ou woord. Ek ken dit nie eintlik nie. So ek het gaan kyk wat sê die Engels. Die Engels sê you do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. Dit maak vir my sin. So wat is die redes dat ons siels, met ander woorde, dis sielsgedrewe gebede. Dis nie gebede wat uit die gees gebore word nie, nê. Eie agendas. Trots of vrees, byvoorbeeld, en ek praat nou spesifiek met mense wat gereeld bid, mense wat by intersessie is, nê? Hoe kan jy nou jou eie agendas bid? Ons almal is lief vir die Here en ons almal loop 'n pad met hom en daar's 'n spesifieke ding wat vir jou baie belangrik is. Die kinderbediening is ernstig op Gerda se hart, nê? Dat sy was nou. So sy is dalk by die intersessie en kyk elke kansie wat sy kry, bid sy vir die kinderbediening. Want dit is wat op haar hart is en dit is 'n goeie ding, maar as die Here se plan vir daai aand nie die kinderbediening is nie en dit is die manne ontbyt of wat ook al, staan ons met elke keer as ons na God toe kom, hoor wat sê hy. Anders mors ons tyd en ons mors ons asem en dan werk ons gebede nie, want ons bid net vir ons eie goed. So dit is die uitdaging. Trots of vrees, wat ander mense gaan dink, baie keer bid jy saam met mense en almal bid en almal kry iets en hulle klink of hulle so in eenheid bid en dit gaan so goed en jy sit net hier. Jy hoor niks nie. Ek het vanoggend so gevoel, Alida sit in die kar by my en sy bid en sy kry so 'n liedjie van die Here af en ek dink, "Ooh, ek moet dit nou interpreteer, ek moet dit nou interpreteer, maar ek kry niks nie." Waar interpreteer sy dit ook so myself? Verstaan? Maar ons raak so opgestres want ek hoor nou nie iets van die Here af nie. Ontspan, jy's in die Here se teenwoordigheid. Maak dit jou ore oop. Jy bid nog steeds, jy's daar. Jou gees kommunikeer met hom. Jy hoor wat hy sê teenoor hierdie ander mense. Ons hoef nie in daai vrees te stap. Ek moet nou iets sê nie, daai trots ding nie. En soms is ons vlees net te sterk. Dis een van die redes hoekom ons sielsgedrewe gebede bid. Dit gebeur baie dat jy net die gees afskeep en jou vlees raak net so sterk dat jy kan nie hoor wat die Here vir jou sê nie, veral in 'n area waar jy seer het. Of 'n verhouding of iets. As jy na die Here toe kom, jy kan glad nie die Here hoor nie, want jy is net jou emosies bedien jou so sterk. Dan is dit moeilik om die Here te hoor. Die wat die wel gees gevul het en die gees het, julle moet net in die gees bid om ons gees sterk te maak. Judas 1 vers 20 sê: "Geliefdes, julle moet julleself opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid." Ons weet mos om in die gees te bid. Ek moet sê, toe die Here met my gepraat het oor meer bid, het ek maar eers net in die gees gebid. En ewe skielik het ek gedink, "O nee, nou het ek 'n kapasiteit om te bid, want jy skep dit in die gees, jy maak jou gees sterker." Die van julle wat nie met die gees vervul is nie, wat graag in die gees wil bid, dalk is jy al met die gees vervul en jy het nie jou taal nie, ons kan na die tyd bid. wat ons in die gees bid. En ek wil net vir julle sê, nog elke keer wat ek hierdie preek gepreek het, het mense na die tyd hulle taal gekry, en dit is vir my so wonderlik. So, ok, so, die van julle wat vra het oor in die gees bid, julle moet, wat is F1? Huh? Ja, julle moet F1 kom doen, want ek gaan dit nou nie vandag teach nie, julle moet kom luister by F1, hoe dit werk. Alright, so, ons fokus, prakties, hoe moet ons bid om nie sielspere te bid nie? Ons fokus in gebed moet wees, Jakobus 1 vers 19, wat sê, wees flink om te hoor en traag om te praat. Nou, dit klink heel veel verkeerd, want gebed is mis nou praat. Ok, maar gebed is 'n tweerigting ding. Gaan hoor eers wat die Here sê. Wat is op sy hart? Dan bid jy oor dit. Dan vra jy vir hom, wat wil jy moet bid rondom dit. Met ander woorde, jy kom nou na die Here toe, jy het nou 'n bietjie tyd gemaak vir gebed. Here, ek wil nou graag bid vandag. Ek wil nou tyd met jou spandeer. Raak stil. Prys die Here. Bid in die gees, vra van Here, wat wil jy hê moet ek voorbid? Hy gaan 'n naam vir jou gee, hy gaan 'n situasie vir jou gee, hy gaan iets vir jou gee en dan sê jy, okay Here, wat moet ek bid rondom dit? En dan gaan hy iets in jou gees laat val en dan bid jy dit. Dan mors jy nie tyd nie, want jy bid God se woord. Dit is so magtig en kragtig. Ons mors die tyd nie, dan kan jy gaan en al die ander dinge doen wat jy wil doen. Anders sit jy nou daar vir lank en bid al hierdie, ons het ons lysies nê, ons bid hierdie lang lysie deur. Plek sê vra net vir die Here wat jy voor moet bid. Of as jy met jou lysie kom, nê, want daar is goed wat op ons harte is en wat moet gebid word voor, soos mans en kinders en geld en dinge, nê. Dan vat jy daai lysie na die Here toe en dan sê vir hom, Here, hierdie ding pla vir my. My pa ken nie die Here nie, hy pla vir my. Hier bring ek hom nou weer vandag vir die 120ste keer na jou toe. Wat wil jy hê moet ek vandag vir hom bid? Dan bid jy rondom dit en die Here wys vir jou 'n skrif, 'n ding en jy bid dit. Dan mors jy ook die tyd nie. Want anders sit in klaas by die Here in plaas van om net daai wat die Here vir ons sê te spreek. Dit is God se woord spreek. Jesaja 55 vers 10 en 11, julle kan daar gaan lees. Hy gaan God se woord, dan gaan doen hy dit. Want sy woord is kragtig en lewendig. My woord, fiu, op die vloer. God se woord, daar gaan hy. Hy doen 'n ding. So gaan hoor wat God se woord is, dan bid jy dit. Dan gaan julle gebede effektief wees, nê. Nee. Hoe nou sê baie van julle, maar ek hoor die Here se stem. Hoe weet ek nou dis die Here wat met my praat? OK? Die Here se stem, practice makes perfect. Johannes 10 vers 27 sê, my skape hoor my stem en hulle volg my. Jy is God se skaap, jy kan sy stem hoor. Ons oefen dit maar. Jy sit by die Here, jy dink jy hoor ietsie. En sê, ek maak soos die profete gemaak het in die ou tyd. As jy in die Ou Testament lees, dan sê die profete, Here, ek sien 'n wa. Dan sê die Here, ja Jesaja, jy sien reg. Verstaan? Dan kyk hy nog 'n bietjie, Here, ek sien dit en dit, en sê hy, ja, Jesaja, jy sien, verstaan? So wat jy sien, sê vir die Here, sien ek reg, hoor ek reg? En die Here sal vir jou sê, en dan gewoonlik sê die Here ook vir jou iets om te doen. Hy sê nie net vir jou wat om te bid nie, dis hoekom baie van ons nie na hom toe wil gaan nie, want ons wil nie hoor daai doen stukkie nie. Nee, die Here gaan vir jou ietsie sê om te doen. Jy moet vir jou pa 'n briefie skryf, Esther, jy moet hom 'n bietjie vergewe vir daai ding. Sê, ek wil net vir hom bid, ek wil hy goed doen nie. Dan moet jy wat die Here vir jou sê vat en nou gaan doen jy dit. En dan maak jy die krag van God los. Daai gehoorsaamheid waarin jy stap. En jy laat dit gebeur nou en dan. Ek kan regtig getuig, dis baie min dat mense wat die Here wil hoor en dan gaan doen wat hulle hoor, dat dit verkeerd is. Bitter min. En gewoonlik gebeur dit met mense wat 'n lank pad met die Here stap. Die Here spaar die jongelinge daai skrik. Nee, jy het beslis verkeerd. Verstaan, met mense wat 'n lank pad met die Here stap, gee nie om as mense vir hulle sê nie, jy's af broer nie, jy het verkeerd gehoor nie. OK, so wees, jy kan met vrymoedigheid gaan, die Here gaan met julle praat. OK. Leer by ander, so met ander woorde ons fokus is hoor eers by God en die ander ding is leer by ander. Hoe sal 'n kind leer praat as hy nie hoor nie? Julle ken nou vir Riek en vir Lida. Julle ken vir Cardo. Weet julle hulle seentjie se naam is Cardo, hy's so 3 jaar oud. Nou Cardo bid so in die gees. Nou Riek en Lida sê hulle weet nie of hy regtig in die gees bid en of hy nou maar net hulle naboots nie. Maar dis mis wat kinders doen. Hulle kyk wat hoor wat sê jy dan boots hulle dit na. Nou ry hulle in die kar, nou sê Cardo. Simon, dis my seentjie. Simon het nie 'n boetie vir sussie nie. Ja, sê Alida, ons moet vir Jesus vra om vir hulle boetie vir sussie te gee. Cardo sê, kan ek dit maar nou doen? Ja, sê Alida. Nou sit Cardo in die kar. Shandriam en Shantra begin hy nou bid, nê? Nee? Nou sit Lida en Riek nou luister hulle so. Hy sê, bid asseblief saam. Bid almal saam. Almal moet nou in die gees bid. So hy bid so 'n stukkie in die gees, want dis wat hy sien sy ma hulle doen. En dan sê hy, Here, asseblief gee vir tannie Esther hulle 'n babietjie. Nou sy klag gebid. Hy sê, mamma, gaan tannie Esther vir Jesus sien as hy die babietjie bring? Maar in elk geval, hy leer by sy ouers, hy sien by hulle en dit is hoe ons ook leer om te bid. Ons bid saam met ander. Kry 'n gebedsmaat. Ek is so bevoorreg, Magriet is my gebedsmaat. Ai, dis moeilik om tyd te kry, sy het ook nou 'n kleintjie. Maar ons is by mekaar kom bid ons saam. Dit is ons doel om hoekom ons by mekaar kom. En weet julle wat? Ons bid nou nie vir die wêreld of vir die kerkie. Ons bid nou vir ons ou goetjies, né? My maatjies en my pa en my kinders en die nanny en ag die goed wat 'n mens se lewe omgaan. Dan weet ek, een keer 'n week is dit voor gebid, dan kan ek ontspan. Dan sit by die Here. Dan kan ons ons fokus op die ander goeders. Want ons voel baie keer so skuldig as ons vir my ou goedjies bid. Staan. So kry vir jou 'n gebedsmaat en bid een keer 'n week saam oor daai goed, oor die ek wil sê die slap chips, maar daai klein goedjies wat vir ons lewe belangrik is, want dit is vir God belangrik want hy's lief vir ons. OK. Wat jy ook help, soos ek sê, kry 'n gebedsmaat, kom intersessie toe. Die liggaam van Jesus is juist daar sodat ons mekaar kan bemoedig, versterk en leer. Ons leer mekaar. OK. Ek het al so baie geleer by intersessie. En weet jy wat is hoekom is dit ook belangrik? Want as ons saam bid, dan fasiliteer dit eenheid. Okay, so dit help nie net as ons saam bid om jou gedagtes te fokus dat jy nie jou eie goed bid nie. Dit fasiliteer eenheid. In die liggaam van Christus en dit is so belangrik vir effektiewe gebed. Okay? Onthou, God sien die liggaam as een. Ons is die bruid. Ons is die bruid en ek Estertjie met al my ou goedjies pas net in die bruid in. En die Here skaaf van my en hy skuur aan my, maar vir sy bruid. Nie vir my eie onthaalwe nie. Hy kom ons terug vir die bruid, nie net vir my nie. OK, en dit help ons daai eenheid. Dit is seker die ding wat die meeste skade maak as dit kom by effektiewe gebed en dit is punt 3, is verdeeldheid of onvrede. Psalm 133 sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit as broers ook saamwoon, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. In die Engels sê dit the Lord commanded the blessing. Dit is baie powerful as in jou huis as ons in eenheid lewe. Toe Jesus vir die kerk gebid het, dis na die Ou Testament. Jesus het vir homself gebid voordat hy kruis toe is. Hy het vir sy disippels gebid en toe het hy mos vir al die ander gelowiges gebid. En wat het hy gebid? Hy het net een ding gebid. Here, laat hulle eenheid, eenheid, eenheid. Ek lees dit in Engels, Johannes 17. That they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. En die res van daai stukkie in Johannes 17 ook. Hy fokus die heeltyd. Here, help hulle om een te wees, want dan gaan die mense sien dat ek gekom het. Ek moes myself afvra, toe die Here met my gepraat het, lewe ek in vrede en eenheid? Want ons neem aan ons doen, ons harte is mos goed. Ons lewe mos in vrede en in eenheid. Maar ek wil vir jouself vra vanoggend, is daar vrede tussen jou en jouself? Kyk in die spieël en maak vir eens en vir altyd vrede, daar is 'n rede hoekom ek lyk soos ek lyk. Dit is ek. En loop weg en lewe jou lewe. Want ons spandeer so baie tyd aan hoe ons lyk en hoe ons voel en hoe ek. Dit vat nogal baie tyd, dis veral vir 'n vrou, ek weet. Jy sê die Here het gisteraand weer vir my gesê, want ek wil my hare krul en plat maak vir vandag en dit en dat. Toe sê die Here, weet jy wat? Dit het niks te doen met hoe jy lyk môreoggend nie. Dankie Here, toe gaan slaap ek. Maar maak vrede met jouself. Is daar vrede tussen jou en jou man? Hy's baie getroude paartjies nê, voor dag. Kan ek maar die storie vertel? Nou die dag? Ek dink daar's vrede tussen my en my man, maar nou die aand rukkie terug toe voel ek dit is nou 'n goeie aand om vroeg bed toe te gaan en ek sê dit toe nou ook. En ek gaan nou so lank bed toe met 'n verwagting. Maar daar is mos nou DSTV in die huis. Top Gear of iets. My man sê gisterand vir my, "Skus dat ek so laat bed toe gekom het, maar ek het Top Gear gekyk." Ek sê van 9:00 tot 12:00. In elk geval, hier kom hy laat eventually in die bed. Hy's nou reg om aan my verwagting te voldoen. En net daar besluit ek, "Ja, dit werk mos nie so nie." Jy kom ons nou jou aan vir die TV sit en nou wil jy vroeg by toe kom nie. Dit werk nie so nie. Nee, en al die vrouens agree met my. Julle? En daar kom raas die Here met my. Hy sê, jy is die een wat op hierdie oomblik onverdeeldheid in jou huis toelaat. Want ek het my rug gedraai en gaan slaap. Die Here het my gepraat, maar kyk, my emosies was baie sterk. En toe, die volgende oggend, praat die Here toe ek nou weer by die Here gaan sit, toe sê hy, onthou jy nou gisteraand? Daar's verdeeldheid in jou huis, jy het dit toegelaat. Dink ja, die Here se standaarde is net nie ons standaarde nie. En ek het toe natuurlik nou repent daarvan, daar's nou weer vrede en eenheid in die huis. Maar ja, ek moes repent daarvan en ek het net besef op klein plekkies waar onvrede kan inkom. Want weet julle, as 'n man en vrou saamkom in eenheid, die Here gebied 'n seën oor daai huis. Dit is 'n geestelike, dit is soos 'n wapen in 'n huis. Satan kan mos nie daar regeer nie. Okay, so jy en jou man, tussen jou en jou kinders, jou en jou familie. Ek weet my pa se susters het vir jare nie met mekaar gepraat nie. Niemand weet hoekom nie. Ek ken nie die kinderstorie agter dit nie. Hulle praat nou weer met mekaar want ons het dit agtergekom en toe begin bid daarvoor, maar dit was half sleg, jy weet. Elke familie nou gathering, as dit een dag en die ander een dag, dis mos nie seën nie. Nee, God kan nie seën gebied nie. Is daar vrede tussen jou en die mense in jou sel? Is daar vrede tussen jou en almal in jou gemeente? Is daar iemand wat jy, is daar afguns of naaiwer in jou hart? Al weet julle, ek het vanoggend so die wie sien meisie vir die gitaar speel. Kom jy van Woester af? Ek het al daag, ek was die dag daar het hulle vir jou baie gesê en Olivia Finneas, my sussie, het gesê hulle gaan jou so verlang want jy gaan Wellington toe, nê? Nee. Ja. Ek het so geniet haar gawe wat sy het. Ek kon net lekker die Here prys want sy het hierdie gawe en sy bedien ons met haar gawe. Maar baie van ons kan nie mekaar se gawes geniet nie want jy dink, hoekom is ek nie daar nie? Ek kan ook gitaar speel. Hoekom staan ek nie daar nie? En ek kan ook iets sê. Hoekom vra hulle nie vir my om te kom praat nie? Ons kan nie mekaar se gawes geniet nie. Ons kan nie ontvang wat God vir ons het nie, want ons het afguns en naaiwer in ons hart. So as daar so ietsie is, as jy dit vang in jou hart, vat dit vir die Here. Vra hom om vir jou te help om mekaar se gawes te kan geniet. Okay, so eenheid bring God se orde en sy seën en sy krag in ons lewens en ewe skielik begin die magte en die kragte in die lig notisie neem as jy praat. Want jy lewe in eenheid, want jy is in God se orde. Met ander woorde, om dit makliker verduidelik, jou autoriteit in die gees groei. Nou julle kan vir my sê ons het mos Jesus se autoriteit en dis waar, né? Nee? Sê net maar hierdie is Jesus, julle Jesus hierso en ek word nou gebore as 'n Christen, hier's ek hier onder, né? Nee? Maar my julle Jesus se autoriteit is myne. Ek is nou daar onder, maar ek moet in dit ingroei. Verstaan jy? Dit is myne, maar ek moet in dit ingroei. En as jy in eenheid lewe, dan groei jou autoriteit in die gees. Dit is soos 'n klein kindjie wat vir die hond sê, hier kom 'n hond in. Gaan weg, gaan weg. Die hond moet luister vir die kleintjie, maar hy gaan nie eintlik nie. Maar as daai kleintjie 'n groot man is en hy sê, "Wel, hy gaan nie eens sê nie, hy gaan net opstaan." Dan gaan hy gaan. Verstaan julle, dis 'n autoriteit in die geeswerk. Dan begin ons gebede krag dra, want as ons praat, dan luister die magte en die kragte. So, as ons effektief wil bid, moet ons met autoriteit bid en die sleutel tot autoriteit is eenheid in Christus en eenheid met sy bruid. Want as jy in eenheid lewe, lewe jy in vrede, jy lewe in vergifnis. Jy verstaan jy is deel van die groter prentjie. Jy geweet jy kan nie in eenheid lewe en selfsugtig wees nie. Daai twee hou nie saam huis nie. Jy kan nie selfsugtig wees en eenheid met die liggaam van Christus nastreef nie. Daai twee gaan nie saam nie. Want as ander mense op jou hart is en hoe ek by hulle kan inskakel en hoe hulle beter kan doen en hoe ons saam kan stap, daai eenheid, dan tel ek nie meer so baie nie. Okay, daar kan areas van selfsugtigheid wees. Wat is vir God moet vra om vir ons te wys. Jesus sê nie verniet in Matteus 5:9, salig is die vredemakers nie, want wat? Hulle sal kinders van God genoem word. Die Engels sê so mooi, sons of God. Staan, so as ek in vrede lewe met ander mense, is ek God se kind. En moet die magte en die kragte vir my luister as ek praat, want ek het sy autoriteit. Ok. 1 Petrus 4:7, ek moet net nog 'n versie lees. Die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter. Die Engels sê be serious and watchful in your prayers. Maar bo alles moet julle mekaar lief hê, want die liefde sal die menigte sondes bedek. OK. Right, dan die volgende een, volhard in gebed. 1 Petrus 4:7 sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, die vurige gebed, nê. Nee. Nou moet ek vanoggend vir julle kom berou, bekeer, repent. My seentjie Simon is nou al amper 3 en hy het nou ons hele lewe al nog net 4 aande deurgeslaap. En ek tel, ek jokkie vir julle nie. So dit is 'n probleem in ons huis, die slapery. As baba was dit so elke uur, elke 45 minute. Gaan nou al beter, maar gisteraand was weer, ek dink ek was 8 keer wakker. Maar ek het dit verwag want ek het geweet ek kom vanoggend. In elk geval, maar ons het net op 'n stadium, jy weet, mense hou op met bid vir hom en dan los jy dit weer, want daar kom nou nie 'n Ek vergelyk dit met 'n boemerang. Jy gooi die boemerang. Dan kom hy nie terug nie. Dan wag jy 'n bietjie. Dan gooi jy nog een. Hy wil ook nie terugkom nie. Dan gaan slaap jy maar. Dan dink jy ag, die boemerang gaan nie terugkom nie. Later dink jy, weet jy, boemerangs bestaan nie meer nie. En dis wat gebeur. As ons ophou bid, dan verloor ons ons geloof. En wanneer ons ons geloof verloor, dan triomfeer die vyand. Okay, so geloof word belangrik as dit kom by volharding, want geloof is die ding wat maak dat jy volhard. As ek sê as 'n gebed 'n motor is, is geloof die brandstof. Geloof en gebed moet trou. Dan gaan ons kinders kry. Dan gaan daar vrugte wees. Staan jy? Want as geloof en gebed vertrou, dan volhard jy. Ons het nou vanuit die Here met my hieroor gepraat het. Daar is nou nog nie regtig results in ons huis nie, maar dit pla my glad nie. Elke aand word hy nou voor gebid, elke liewe aand. En as Jacques vergeet het, dan vra ek vir hom, het jy vir hom gebid? Nee, hy het nie, dan gaan bid as al slaap hy. Nou vir hom. Hy word nou elke aand geanoint en een van die tyd. Dit ek het nou net geloof in dit, want dis wat die Here vir my kom sê het. Gaan ons begin rus. Want dit is mos God se wil dat ek moet rus. Nee. Ja, hy sê hy gee vir sy kinders slaap en rus. En hy praat ek met ons as ons slaap. Hoe kan die Here met my in drome praat as ek nooit slaap nie? Staan. Okay. Okay, so hoe bly ek glo? Prakties, hoe gaan ek my geloof aan die gang hou? Moenie die woord verwaarloos nie. Julle weet dit, want as ons die Bybel toemaak, dan vergeet ons wat hy sê, want ons is mense, ons vergeet. En dan verloor ons ons geloof. Want dan begin jy twyfel. Okay? Die woord wek ons geloof op. Daar is mos 'n versie wat sê faith comes by hearing and hearing the word of God. En dit is so, hoe meer ek tyd in die woord spandeer, jy sien dat ek so opgewonde om te bid, want ek woord om te bid en ek het geloof. So ek erken, ek het nie volhard met Simon nie, maar gaan aanhou, want Jesus sê alles wat ek in sy naam vra. En as ek met 'n geloof vra, so ek het geloof en ek bid vir Simon. Vra God, hierdie is belangrik. Vra God vir openbaringskennis. Oor twee dinge. Jy gaan vir God vra vir openbaringskennis oor die ding wat jou geloof steel. Ons almal het ons eie dingetjie. Die vyand ken mos ons knoppies, ons swakpunte. Wat steel jou geloof? Dit kan verskeie goed wees. Dit kan sonde wees waarvan jy moet berou of bekeer. Ons gaan net daaroor praat. Dit kan jou eie woorde wees wat jou pootjie, negatiewe woorde. Jy weet Satan gebruik ons eie woorde in die troonkamer om ons gebede oneffektief te maak. Né? Nee? Hier sit God op sy troon. Hier kom my gebootjie aan. Hier kom hy. Dit gebeur nie regtig so nie, ek probeer net 'n prentjie wys. Hier kom hy nou aan en ons probeer weer swanger raak. Okay? En ons het lank gesukkel met Simon en ons is nou alweer 'n entjie aan. Vandat Simon gebore is, het ons nog nooit weer, ons probeer nog net altyd swanger raak. Nou kom my gebootjie by 100ste enetjie op. Dankie Here dat U vir my beloof het in hierdie versie dat ek gaan kinders hê. Dan sê die duiwel, Sy het gesê op Januarie 17de 2011, sy dink hulle moet my aanneem, want hulle gaan nie kinders hê nie. En op Junie, het sy gesê, ons kan maar ophou bid, liefie, ek dink regtig nie die Here wil hê ons moet nog kinders hê nie. Hoe kan ons vir God dankie sê met hierdie tong, vir sy beloftes vir ons, en het oor ons lewe spreek, en met hierdie selfde tong, draai ons om, en ons spreek die teenoorgestelde. Die ongeloof. Ons moet bekering hê van daai negatiewe woorde wat ons spreek. Ons knie halter ons eie gebede. Nou moet jy weer gaan repent en weer bid. Dit mors baie tyd. So moet nie eers daai negatiewe ding sê nie. Okay, ontmoediging. Vir party van julle is dit 'n ding wat jou geloof steel. Dinge kom net nie reg nie. Die vyand is baie goed met dit om ons te ontmoedig, discourage. Met ons eie woorde of ons eie gedagtes, die vyand se leuns, baie sulke goed, maar jy moet vir die Here vra om vir jou te wys wat is die worteltjie wat jou geloof steel, sodat jy daaraan kan werk. Dan vra jy ook vir die Here vir openbaringskennis oor die goed of die mense wat jy voor hom bring. As jy moet bid vir iets, vra vir God om vir jou iets te wys, daai openbaringskennis. Wat is openbaringskennis? Dis goed. Dis om goed te weet van mense en situasies wat jy nie andersins sou weet nie of wat ander mense nie weet nie. Dis om goed oor die toekoms te weet. Byvoorbeeld, die eerste keer toe ons gesukkel het om swanger te raak met Simon, baie gebid, baie tyd spandeer en toe sê die Here vir my, Alida gaan voor jou swanger wees, al is sy jonger as ek. En ek het vir 'n oomblik gedink, wat is nou nie regverdig nie? Dink ek nie, stop. Die Here werk nie soos ek werk nie. Hy sê vir my, Alida gaan voor my swanger wees. Gelukkig was hy darm al getroud op daai stadium. So toe begin ek vir haar bid. Want toe weet ek, die Here het vir my gesê, hy het vir my openbaringskennis gegee oor die toekoms. En dit stuur geloof in jou. Die Here het vir my gesê, sy gaan swanger wees voor my. Nou bid ek, laat sy swanger raak. En toe sy swanger is met Kaarde, toe sê ek, dankie Here, nou is dit my beurt. Staan. So, verstaan julle wat ek bedoel? Dat openbaringskennis maak geloof in jou los. Want jy weet, dit is wat God vir jou gesê het, so nou kan jy ontspan. En as die ding gebeur, dan weet jy die volgende ding gaan gebeur. Want God is getrou. En goed, wat, een ander ding wat openbaringskennis is, is om goed waar te neem wat vir ander versteek is. Baie van julle het moest, het is discernment in Afrikaans, jy kan in een vertrek, ja, onderscheiding, jy kan in een vertrek instap en jy weet ietsie. Maar baie van ons is nie so goed met dit, ons is bietjie meer, jy weet, op ander plekke getune. Maar as jy bid, kan jy vir die Here vra om vir jou goed te wys. Here, hoekom kom my pa nie tot bekering nie? Wat is die ding? Danielle is 'n storie, die kinders wat so siek bly. Vader, wys vir ons, wat is dit? En hou aan met vra dat die Here vir julle ietsie wys en dan bid jy rondom dit en dat hy vir jou nog ietsie wys en daai openbaring wat hy vir jou gaan gee, gaan vir jou so baie geloof gee om te bid oor die situasie. Oké, okay, so ons vra vir openbaringskennis. En dit is ook soos water drink mense, ons oefen dit. En ons maak maar weer soos die profete. Here, sien ek reg. Oké. Okay. En ons kan dit doen. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Dit sê so mooi vir my. Kyk, Jesus het dan nou juis gesterf. Dit is 'n hele doel. Hy het gesterf sodat jy in die troonkamer kan ingaan elke dag. So as ons nie elke dag in die troonkamer ingaan nie, dan hoekom het Jesus dood gegaan? Hoekom het hy opgestaan? Hoekom het hy vir ons die brug gebou? So dat ons elke dag by papa kan gaan sit en vir hom sê, Vader, wat? Hieroor. Wys vir my. En die Here wil vir ons wys. Hy wil nie hê ons moet daar by hom sit en ons eie storie lees nie. Hy wil hê ons moet hom in die oë kyk en by hom ontvang. Wat hy wil hê ons moet bid oor. Okay. Die vyand kan net 'n vesting in jou kop bou waar daar nog nie openbaringskennis van God geskyn het nie. Okay. As die oomblik as God vir jou openbaring bring oor 'n situasie. Ek onthou voordat ek het altyd baie boyfriends gehad en toe kom ek op universiteit het ek baie boyfriends en toe raak ek sy, toe raak ek nog steeds lief vir almal wat 'n broek dra, maar hulle is nog net in die kerk. Né? Nee? En toe een dag toe bring die Here vir my 'n openbaring uit Proverbs uit, spreuke van daai vrou, daai wonderlike vrou met die baie huishulpe, né? Nee? Daai vrou. Sy het ons baie helpers gehad. Maar heel boan sê dit haar man se hart the heart of a husband trusts in her all the days of his life. Dit is nog net 'n vers en ek het hom al baie gelees, maar daai dag net toe ek daai vers lees toe ontplof dit in my hart en die Here gee vir my 'n openbaring van my man wat sy hart op my moet kan vertrou al die dae van sy lewe. Jette en ek repent, ek huil, ek voel soos dit wat ek is toe nou eintlik, nê? Nee? Maar ek en daar verstaan ek en van daai dag af no more boyfriends, no more nothing totdat ek getrou het. En toe was dit maklik. Dis nie 'n battle nie, want ek het openbaring gehad. Dis hoekom ons vir God moet vra vir openbaring in situasies en dinge waar jy sukkel mee en waaroor jy bid. As die Here hy openbaring bring, dan spat die vyand se vesting in jou kop in stukkies en hy kan nooit weer vir jou jok nie. Verstaan julle die krag van openbaringskennis? Dis nie net 'n versie wat jy lees nie. Dis 'n versie wat lewendig word in jou en dit gee vir jou openbaring. Okay. So ek sê jou wapenrusting groei en jy raak net al hoe meer untouchable. So ons het geloof nodig om te volhard in gebed en geloof kom deur tyd te spandeer in die woord en om God te vra om vir ons openbaring te bring. Dit gaan ons vrymaak van ongeloof en ontmoediging. Laaste punt, maak gebed 'n lewenstyl. Maak berou en bekering 'n lewenstyl. Die twee gaan saam. Kyk, Tannie Amanda het gesê faith and repentance strip Satan of his accusation power en dis waar. Ons het nou gepraat oor geloof maar berou en bekering. So al die dinge waar ons nou vandag waar ek vandag gepraat het en shame julle net nou moet luister, maar al die dinge kan reggestel word in die troonkamer van God vandag. Hoe doen ek dit? Hoe stap ek in daai berou en bekering? Ek het net een tip, net een, on the spot. As jy nou vanmiddag by die huis kom en daar lê 'n wat is 'n baie giftige slang? 'n Geel slang of 'n pofadder in jou. Dis heel onwaarskynlik, maar sê nou maar, nou daar lê 'n slang in jou sitkamer. Wat gaan jy maak? Jy gaan eers gil as jy ek is. Dan gaan jy dadelik 'n plan maak. Jy gaan iemand bel, jy gaan iets doen. Maar weet jy wat doen ons as ons sulke as ons is die Here vir ons goed in ons hart wys wat soos 'n slang in ons hart is? Dan dink ek vanaand as ek nou klaar die fliek gekyk het en voor ek gaan slaap, dan sal ek gou-gou hiermee deel. Of as ek nou volgende keer weer by Magriet kom en ons bid, dan moet ek tog nou net onthou om hierdie ding van te konfess. So ons die goed wat ons geloof steel, die goed wat ons oneffektief maak, dit is kom van die vyand af en ons deel nie daarmee asof dit 'n slang is wat ons kan verorber nie en ons doodmaak nie. Nee, ag nee, wat is maar ou dingetjie. So on the spot, ons moet dadelik deel met leuns, houdingkies, attitudes. Julle, dis die grootste ding vir my, houdingkies. Ek was so offended nou die ander dag. Een van my beste vriendinne het my nie na haar dogtertjie, Simon nie na haar dogtertjie se verjaarsdag toe genooi nie. Ek het, sy moes my mos genooi het, ons is nou sulke goeie vriende. Nou dink ek, Here, hier's ek nou offended, help my nou. Toe die Here het my gesê, sy het jou heel waarskynlik genooi, maar jy weet mos jou posadres werk nie. Want sy pos altyd goed. O ja, Here, daar. Ek moet eintlik vir haar gaan jammer sê omdat ek hier reply het en dat ons nie daar was nie. En as sy my nie genooi het nie, wat maak dit saak? Sy kom ons kies wie sy nou wil hê. Dalk was dit net 'n dogtertjie partytjie, whatever. Maar ons spandeer ek al hierdie tyd. Hoekom het sy my nou nie genooi? En nou, net daar het die duiwel vir my en kan hy vir my jok. En kan hy twee stryd en onverdeeldheid tussen my en my vriendin bring. In plaas van dat ek en by die Here gaan sit, Here, hierdie ding pla my, help my gou, kom ons sorteer dit uit. Gee vir my liefde. Kom ons gaan aan. Alright, deel met attitudes leens dadelik. Bid in die gees. Dis nou allerlei goedjies wat jy kan doen. Sing, skryf skrifkaartjies, proklaim die woord. Drink jou water, bid. Bely jou sondes. Ons moet lewe asof ons 'n familie is. Dit is vir my vanoggend so kragtig dat hulle die foto's gewys het. Want dis wat families doen. Ons is op hierdie vakansie om kyk ons foto's. Dis wat families doen. Ons is 'n familie. Ons moet eerlik wees en die Engelse woord is transparent, deursigtig wees. En jy hoef nou nie jou sondes vir die hele kerk te sê nie, behalwe nou as die Here vir jou sê jy moet. Maar jy het mos mense wat jy vertrou, wat 'n pad met jou stap in die liggaam van Christus, wat jy kan vertrou, wat jy 'n ding na voor kan bring. Maar jy kan dit net by die Here opdoen. Hy sê vir jou sê as jy vir iemand anders moet gaan sê. Jakobus 5:16 sê bely julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag, nê. So, ons kan ons bekeer dat ons prioriteite nie is wat God se prioriteite is nie. Ons kan hom vra om vir ons te help om beter te beplan. Ons kan ons bekeer van 'n onnodige gejaagdheid. Ons kan om vergifnis vra vir ons sielsbede. Ons kan vir die tou opgee, vir die ongeloof. Al die goetertjies wat jy vanoggend voel, o, dis ek. Here, dit is wat die al wat die Here wil hê, jy moet net sê, dis ek, Here, help my. Ek wil graag hê my gebede moet krag dra. Ek wil graag voel, man, I'm on fire. Ek wil graag voel as ek wakker word in die oggend, dan gaan daar wekker af in die hel en die duiwel sê, "Ag, sy's wakker." En die meeste van ons hol ons net so. Ons beklei, ons defend net. Ons wil mos in daai autoriteit en daai vrymoedigheid kan stap en ons koppe hoog, want ons is dan nou die kinders van God. Okay, ons kan vir God om versigtig vra, vergifnis vra vir al hierdie goed. Ons kan ons bekeer van al hierdie dinge, want ons koning wag vir ons in die troonkamer. My gunsteling vers in die Bybel. Mens moet seker nie 'n gunsteling vers hê nie, maar ek het een. Handelinge 3:19 sê: "Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom." Die Engels lees: "Repent therefore that times of refreshing may come from the presence of the Lord." En dis hoekom ek sê hierdie woord is eintlik 'n woord van bemoediging vir oggend. Want die Here nooi vir julle uit om in sy troonkamer in te kom en om die goed te kom neerlê waarvan jy kon aangespreek voel oor, convicted voel oor, sodat die Here jou kan verkoop. Hy gaan nie vir jou 'n les gee nie. Hy gaan nie sê ja, maar dit en dit en dit nie. Hy gaan sê kom my kind, kom ek gee vir jou wat ek het. Gee jy vir my daai goed wat jy werk het, daai goed wat jou pla. Gee dit vir my. Dan verkoop ek jou. Met 'n vars nuwe blaadjie, met nuwe hoop, met nuwe lewe, met nuwe woord. En die Here wil hê ons moet dit elke dag doen. Dit is hoe ons leefstyl van gebed en bekering lewe. Elke keer as ons by hom kom. Here, hoekom sukkel ek so? Wys vir my en hy sal vir ons wys. Kan ek nog een storie vertel? Ek is eintlik nou klaar. Vir julle huis toe gaan, een kortetjie. Okay, nou die dag, nê. Nee. Ek vertel dit net omdat die ander kerk het baie geniet, so miskien lag julle ook. Ons is nou ons probeer nou weer swanger raak. Julle almal weet nou van hierdie storieetjie, nê? OK. Maar ons het baie geloof en ons bid, maar ons doen ook nou wat ons kan in die vlees, jy weet, jy moet. Ons was nou by die dokter. Ons was nou by die dokter en ek het nou so 'n pilletjies drink wat my nou 2 eiertjies in 'n maand gaan laat afskei dat ek nou baie vrugbaar is. Maar die pilletjies het nou 1 neuwe effek. Ek's bietjie meer grumpy. Ek is nie eintlik 'n grumpy mens nie. Jy kan vir almal vra wat my goed ken. Ek het eintlik glad ek verloor nooit my gehumeur nie. in ons huis, ek en Jacques beklei ook nooit nie, want hy is ook 'n peacemaker. So ons moet baie keer 'n fight skeduleer sodat Simon kan sien hoe mense, jy weet, hoe mense op die regte manier kan verskil van iemand. Dis dan ons beklei nooit. Maar julle hierdie pilletjies wat ek drink. Ek verloor die plot. Ek is so kwaad. Ek is kwaad vir Jacques die hele tyd. Ek wil hom die hele tyd nee, ek wil hom regtig slaan. Ek is kwaad vir hom. Nou kom die hele familie die aand rugby kyk en ek maak nou kos vir almal van hulle. Ek het hulle genooi want ek het gedink dit sal so lekker wees vir my man. En oeindelik wat gebeur het is ek wil Kalle Conference toe gaan. Hielsang het ons nou Kalle Conference gehad en ek wil Kalle Conference toe gaan. Maar ek kry nie betaal nie. En ek kry nie betaal nie. Die ding skyn die hele tyd af. Ek sê Here, wat gaan aan? Hy sê gaan bid eers. Gaan sit ek, okay Here, moet ek Kalle Conference toe gaan? Nee. Nou wat moet ek dan doen? Jy moet hierdie naweek jou man bless. Hy het tyd nodig om te ontspan. Okay Here, dit gaan vir my lekker wees. Ek gaan dit doen. Maar nou is ek al op die derde pilletjie. Hier kom die naweek aan. Nou wat vir hom baie lekker is, is sy familie oorkom om vir rugby te en as ek vir hulle kos maak, so ons gaan die familie kom rugby kyk. Die bulle speel. Ek is nie 'n blou bil nie, hy is. Die bulle speel, ek gaan die kos maak, maar nou staan ek voor daai kospotte en ek is so vies want hierdie hele familie kom en jy sit voor die TV en ek moet vir almal kos maak. Nee, ek is so kwaad. Op 'n stadium my dag sê hy vir my: "Ons is nie jou vyande nie." Hy staan so terug. Hy sê: "Ons is nie jou vyande nie." Maar julle, ek is so ontsteld en hierdie emosies is so erg en ek is so lelik en ek sê lelike goed en op 'n stadium en ek huil elke 10 minute. Ek huil elke 10 minute. En op 'n stadium ek kan nie so aangaan nie, nê? En ek loop af in hy gang en ek klap my kamerdeur. Ek het nog nooit in my lewe 'n deur geklap nie. Ek klap my kamerdeur en ek gaan lê en ek gil in my kussing. Dit het ek ook nog nooit gedoen nie. Gil ek in die kussing. Maar ek huil, ek sê: "Here, ek verloor die plot. Help my, wat moet ek doen?" En ek voel net die Here sê kom net uit die huis uit. Ek dink dis 'n goeie plan. Nou sê ek vir Jacques, maar nou moet ek eers my trots in my sak steek, want eintlik as hy sê die hele tyd vir my, "Wat kan ek doen om jou te help?" Niks, laat my uit. Nou voel ek ek moet nou net my trots in my sak steek en vir hom vra om vir Simon gou kosies te gee, dan kan ek gou uitgaan. Sal jy asbief vir Simon kos gee? Wat wil jy? Ek wil gaan draf. Dood reg gaan draf. Hy is bly so op 'n afstand van my. Nou sê ek uit by die deur. Draf ek om die draai, begin ek stap. Nou begin ek. Here, ek vergewe vir Jacques. Dis nou, ek wil nou die regte ding doen en ek is nou kwaad vir hom, so ek gaan hom nou vergewe. En net daar kom die, verstaan, ek het net in die Here se teenwoordigheid gestap. Ek vergewe vir Jacques en hier kom in my kop in sê die Here vir my. Is asof hy net sê nee, jy moet repent. Nou onmiddellik dink ek, hoekom moet ek nou repent? Ek voel nou so verskriklik. Maar net daar begin ek, maar ek huil nê, want toe bars dit los. Ek sê Here, ek repent daarvan. Dat ek so loop in die gees en dat ek toelaat dat 'n pilletjie en 'n dokter se uitspraak my hele gesin se naweek omkrap. Jy weet, ek loop in repent daar nê en ek repent en ek repent en ek repent en ek is 20 minute later by die huis en julle sal nie glo nie, daai kwaad, daai mislukheid, ek wil vir Jacques vergewe. Alles is weg. Ek kom by die deur, ek sluip oop, ek soen my man. Hy wil natuurlik nie dat ek naby hom kom nie. Hy sê ek is so verskrik. Ek kom by die huis en ek gaan vra om vergifnis vir hom. So lief, ek is so jammer. Ek het die Here se plan vir die naweek gemis. Ek het toegelaat dat hierdie een ou dingetjie en van daar af raai pilie meer hou vas op my nie. Ek raak eers meer kwaad nie. Dis nou nog nie die tweede maand, maar ek raak eers meer kwaad nie. So ek wil net vir julle vandag uitnooi om wat ook al jou lewe oorheers vir die Here te bring. OK. Wag nou bid. Is daar enige van julle is wat wil die worship team nie vir ons 'n liedjie speel nie, dan kan jy sommer op die plek staan en net jou hart vir God bring. Want ek gaan nou nie vir almal kan bid nie en die Here wil eintlik hê jy moet na hom toe kom, nie ek nie. Ek het my eie dinge wat ek na die Here toe moet vat. Ons staan jy net en dan bring dit vir die Here wat in jou hart is. Moet nou nie wag tot môre toe nie. Doen dit nou dat die Here jou kan kom verkoop. As daar enige iemand is wat met die Gees vervul wil word of as daar enige iemand is wat sê Esther, ek hoor jou storie, maar ek ken glad die Here soos jy nie. Ek ken nie die Here nie. Ons kan jou vanoggend voorstel aan die Here, aan Jesus. En die een wat vir jou die pad gemaak het in die troonkamer van die Vader in. Okay. Vader, baie baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees en dat ons vanoggend 'n woord van bemoediging by U kan kom kry, Here. Dit was so half toegedraai, dit kwaai geklink, Here, maar ons weet dit is die hart van liefde vir ons want U wil ons verkoop. En U wil ons kom vrymaak, Here, en U wil hê dat ons gebede krag dra en U wil hê dat ons mighty men and women moet wees, Here, want dis wie U is. En U wil vir ons deurbraak bring, Here. So baie van ons het goed waarvoor ons U vertrou en vertrou en vertrou en baie van ons het al opgegee, Here, maar ons wil vanoggend van nuuts af na U toe kom en sê Vader. Ons is jammer. Ons is jammer, Here, dat ons U nie meer vertrou nie. Ons is jammer dat ons U woord toegemaak het, Here. Ons is jammer dat ons nie bid nie, Here. Dat ons dink dit werk nie meer, Here. Ons is jammer dat ons geloof laat gaan het. Ons weet dis die waarheid, Here. Ons weet dat U alles vir ons kan gee, Here. Ons wil vanoggend met vrymoedigheid, Here, in U troonkamer inkom, want U sê ons kan. En ons wil in geloof na U toe kom en ons wil in bekering na U toe kom, sodat Satan se mag en sy krag gebreek kan word oor ons lewe, oor hierdie dorp. In Jesus se naam.